Вы слушаете «Громадське радио».
О, теперь у меня заработали наушники, из-за этого эти странные звуки можно было объяснить в эфире. Я не представляю, было ли их слышно или нет, но это «Громадське радио», это программа «Киев-Донбасс», и в студии сегодня работают Юрий Макаров
и Ирина Славинская.
Да, вот тот человек, который много раз повторял, вы слушаете «Громадське радио». Итак, сегодня мы будем говорить об очень многих важных вещах, и, наверное, стоит объявить наши сегодняшние темы. После звонка в Крым мы узнаем, как обстоят дела на линии разграничения, на административной линии и в Херсонской области, в том числе, где были подорваны электроопоры.
В Николаевке люди надеются на компенсацию за разрушенное жилье. И компенсации за это жилье, по идее, должна выплачивать Украина. Да, государство Украины. Ничего не поделаешь, утверждают правозащитники.
Будем слушать записи и разбираться, кто кому и что должен.
В Сирии становится... О, Господи, ну давай уже не...
Будем в два голоса. В Сирии становится жарко, но еще жарче становится в Турции. Вы уже слышали в новостях от Громадского радио о сбитом военном российском самолете. И в нашей студии Игорь Семиволос из Центра близькосхидных досліджень расскажет о том, что происходит между Россией, Турцией, НАТО и о Сирии с Донбассом. Мы поговорим.
Катерина Венжик, главный редактор «Дела UA».
Расскажет нам о том, как война влияет на ситуацию на полках наших супермаркетов.
О том мы не знаем.
И в конце программы будем говорить о том, как в школах учителя могут организовать процесс примирения между детьми, переселенцами и не только переселенцами. Говорим о проекте «Враховый признатю». И, как и обещали, начинаем Киев-Донбасс с темы ситуации в Крыму, где, напомним, вы об этом знаете, была отключена электроэнергия после того, как были разрушены несколько электроопор. И у нас есть очень свежий, горячий, я бы даже сказала, синхрон. Это запись интервью, которое сделала наша коллега Мила Мороз. Интервью с Мустафой Джимилевым, который сообщает, что одна из линий будет отремонтирована в ближайшее время, и Крым в ближайшее время будет наполовину обеспечен электричеством.
Вот это вот 220 мегаватт облегчит ситуацию, имею в виду, примерно вот столько. А вторая линия пока неизвестна, когда она будет отремонтирована.
Ну, а как тогда с блокадой? То есть было же заявлено, что будет блокада до того момента, когда не будут все условия соблюдены.
Блокада торговая продолжается, но есть соглашение о взаимных поставках. Поэтому просьба администрации президента и кабинета министров, чтобы мы оставляли.
И вы говорите, вот, что это облегчит ситуацию. Это сможет полностью возобновить везде? Или все-таки где-то там все равно будут отключения света?
Будут, видимо, отключения, потому что там для полного обеспечения полуострова надо около 1000 мегаватт. А Крым вырабатывает где-то около 300 мегаватт, а тут еще 220. Ну, где-то наполовину, в общем, обеспечит. Ну, что касается второй линии, ну, посмотрим по мере того, как будут относиться. Ну, опять-таки, мы будем это вести консультации с президентом, с главой правительства.
Можно говорить о том, что это уже будет 26 числа или 27-го?
Ну, это не от нас зависит. Там, как они там будут ремонтировать, от этого зависит.
Мустафа Джемілів в интервью для Громадського радио, которое он дал нашей коллеге Миле Мороз. Теперь мы знаем, что в ближайшее время в Крыму возобновят поставки электричества. И с нами на телефонной связи уже есть наша следующая собеседница. Это Севгіль Мусаєва-Боровик, главная редакторка интернет-издания «Украинская правда». И мы надеемся услышать от Севгіль ее визию того, что происходит в Крыму. Я имею в виду и блокады, мы об этом уже не раз говорили, и перекрытого электричества. Севгіль.
Да, здравствуйте.
Севгіль, первое, что меня очень интересует, мы только что слышали интервью с Мустафой Джемілевым, который говорит, да, что скоро, по крайней мере, частично энергоснабжение Крыма будет восстановлено. Я хотел понять, как бы так деликатно сказать, подрывы, там, диверсии на ЛЭПах, ведущих в Крым, это солидарная позиция крымских татар? Или это как бы отдельный эксцесс исполнителя?
Ну, смотрите, я не знаю, солидарны ли крымские татары по поводу подрыва ЛЭП, вообще непонятно, кто их подрывал, да, потому что никто не взял ответственность.
Никто не взял.
И человека, который там сказал, что вот я подрывал ЛЭП, его нет. Но могу сказать, что вот, что касается там отношения к энергетической блокаде Крыма, то я не могу говорить за все там крымско-татарское население, как полуострова, так и материковой части, но в моем окружении нет людей, которые это не поддерживают и осуждают.
Ясно, уже понятно.
Я думаю, также стоит, наверное, напомнить о том, что еще раз напомнить, что в Турции происходит большое событие. Есть сбитый на территории Сирии российский военный самолет.
Это еще неизвестно. Может, и на территории Турции. Это
ну, так заявляет российская сторона. Ага. К сожалению, мы не можем это проверить. И уже, по крайней мере, на BBC, где идет прямая трансляция свежих новостей, напоминают о том, что Турция — это член Альянса НАТО. Есть информация о том, что, возможно, Россия собирает свои военные силы в Северном Крыму. И вопрос о том, как, по-вашему, Севгиль, события между Россией и Турцией могут повлиять на ситуацию в Крыму вообще и на ситуацию крымских татар в Крыму и вне Крыма, в частности?
Ну, мне сложно, честно говоря, сказать, потому что для меня эта ситуация сама удивительна, потому что ранее, как известно, Турция и Россия были в совершенно нормальных отношениях, вместе строили поток, и, в принципе, там даже многие ожидали какой-то реакции Турции на аннексию Крыма. В официальной позиции это, конечно, было осуждение, но вот что касается там помощи и активного участия, Турция всегда занимала такую выжидательную позицию больше. Поэтому мне сейчас, конечно, сложно сказать о том, как будет ситуация развиваться дальше, но то, что вот, например, вчера апеллировали, что вот Россия нас называет террористами, условно говоря, там участников блокады, и квалифицируют подрыв ЛЭП как теракт. Сегодня, например, то же самое сказала Россия в отношении там Турции, что они пособники террористов. То есть информационно это как бы, да.
Да-да-да, зеркало было очень выразительным, да.
Многие начинают, наверное, для себя понимать, как бы, какую позицию и какую сторону занимает украинская сторона. Вот, да.
В этой истории также стоит напомнить, что рядом с риторикой о террористах есть вполне конкретные люди в Крыму, и это журналисты в том числе, которые страдают от репрессий. Об этом мы говорили уже в первом блоке дневного эфира «Киев-Донбасс» с нашим гостем, юристом. И я бы хотела попросить вас, Севгиль, напомнить об этом важном сюжете «Репрессии против журналистов в Крыму».
Да, репрессии ведутся не только в отношении журналистов, но и общественных активистов, а просто проукраинские настроенных граждан, которые не согласны с аннексией. Мы как раз вот сейчас с моим приятелем и коллегой по Крымсос Алимом Алибом сидим в аэропорту, ждем нашего рейса, летим в Брюссель, чтобы представлять проект по нарушению прав человека в Крыму, собранный активистами вот с момента аннексии. Зафиксировано около 200 случаев. И в том числе, конечно, очень много случаев касается того, что мешали работе журналистов в Крыму.
Ну, мне кажется, что это...
Последние обыски, они как раз-таки были связаны с крымско-татарскими журналистами. ФСБ пришли к главному редактору телеканала АТР Лилии Буджуровой. Также попало в список руководства телеканала АТР. И были проведены обыски на телеканале АТР, собственно.
Это свежее?
Ну, это было где-то, если не ошибаюсь, 3 недели назад.
А, нет, ну это мы знаем, да.
И уже
я просто испугался, что...
Блокады, да, последовал новый виток репрессий, угу. Что, скорее всего, что после энергетической вот могут быть еще какие-то репрессии, и Мустафа Джамиль сегодня также об этом заявил.
То есть, ну, если так говорить, то... ну, хорошо... Диверсия на ЛЭП может не улучшить, а ухудшить реальное положение, в частности, крымских татар на своей земле.
мне сложно сказать, я, к сожалению, не понимаю, что происходит в голове.
Севгиль, если бы было просто, мы бы к вам не обращались.
Конечно, мы, вернее, крымские татары, как бы организовывали гражданскую блокаду Крыма, надеялись таким образом привлечь внимание к нарушению прав человека и к тому, что в Крыму не делается или делается, да, вот в отношении там защиты прав людей. Конечно, сейчас есть требования участников гражданской блокады, они касаются в том числе ослабить репрессии, это касается, ну, прекратить, точнее, репрессии, это касается освобождения политзаключенных. Ну, посмотрим, услышат ли действительно, как на самом деле обращение было как к украинской власти, так и к оккупационным, потому что с украинской стороны тоже очень мало что делается в отношении помощи крымским татарам.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи была Севгиль Мусаева-Боровик, главный редактор интернет-издания «Украинская правда». Мы продолжаем тему электричества в Крыму, вернее, его отсутствие. И я напомню, что ранее в программе «Киев-Донбасс» мы слушали интервью с Мустафой Джемилевым, лидером крымского татарского народа, который обещал, что в скором времени будет отремонтирована одна из линий электропередач, и Крым, по его подсчетам, по подсчетам Мустафы Джемилева, будет обеспечен электричеством где-то наполовину. Получается, что мы имеем развитие этой истории, и Севгиль Мусаева-Боровик позволила с большей перспективой посмотреть на этот сюжет. Также мы говорили о событиях, об отношениях между Турцией и Россией. Мы говорили о том, о чем уже сообщали новости громадского радио, ну и новости всего мира, о том, что был сбит военный российский самолет турецкой стороной. И я, кстати, вот вижу на сайте BBC новость о том, что турецкий парламентер Онур Оймен, который раньше был постоянным представителем Турции в НАТО, заявил, что турецкое правительство обладает доказательством того, что российский самолет нарушил воздушное пространство Турции. И
так, а кто бы сомневался?
В любом случае, у нас через 15 в студии будет Игорь Семиволоз из Центра близкосхидных доследжень. Мы будем ближе рассматривать эту ситуацию. И пока мы меняем тему, мы будем говорить о восстановлении собственности, например, недвижимости. Есть информация, очевидно, что рушатся дома людей, и у нас есть свежий сюжет из Николаевки, в котором люди рассказывают о своих разрушенных квартирах и надеются на компенсацию. А после этого сюжета мы послушаем другой, в котором есть советы экспертов о том, как можно компенсировать ваше имущество и о том, что его должна компенсировать Украина. Слушайте, думайте.
Місто Миколаївка, що біля Слов'янська, вже півтора року, як звільнене від бойовиків. Втім, компенсації за постраждале житло від держави тут досі не отримав ніхто. Загалом у Миколаївці повністю або частково зруйновано більше 60 будинків. Одним з таких стала і старенька хата Ніни Федорівни, пенсіонерки, що мешкає на околиці міста. 4 липня, вже після звільнення міста, у двір пані Ніни потрапило кілька снарядів. Жінка з дочкою та онукою чудом лишилися живими. Вони якраз виходили з підвалу, де ховалися від обстрілів цілий тиждень.
Были в Николаевке боевые действия, и вот уже вышли, вывели войска, день освобождения, и в тот же день проехала тяжелая техника трассой, и в тот же день меня разбило. Немає півкриші, немає пристройки, немає вікон, ніде ні одної шибочки, поперебиті рами, немає душевої, всі постройки во дворі. Нема ніде нічого.
Досі зі сльозами згадує жінка. Тоді, розповідає пенсіонерка, було дуже важко. Аби хоч якось підлатати вікна та дах, жінці довелося просити грошей в борг. В той час на вулиці йшли проливні дощі, а від власних заощаджень пані Ніни за декілька місяців окупації нічого не залишилося.
А що, я живу одна в Ніколаївці, і нема ніде нікого. З миру по нитки люди давали стекла беушні і потихесеньку. Де збивали ті рами, де склеювали, де підчиняли, підмазували. І так, і з Божою помощю встановили, вікна закрили. А кришу зайняла гроші на 1200, хоч би ушного взяла шихвіру. Це в Рим я пішов дощ, троє суток, день і ніч лив дощ. У мене потолки деформувалися, гіпсокартон і все. І так воно год уже пройшов. Я зі своєю мізерною пенсією в розмірі 1200 гривень. Я не можу нічого собі купити, дозволити.
Каже Ніна Федорівна. За допомогою, за словами жінки, вона одразу ж звернулася до Миколаївської міської ради. Заповнила заяву, надала фото зруйнувань та всі документи. Її будинку комісія надала другу ступінь зруйнувань – середню.
В Ніколаївський ісполком обращалися, давали, подавала снімки. Оці всі розбитого всього. Мені вітіля нічого і копієчки не дали, нічим не помогли абсолютно.
Окрім того, додає Ніна Федорівна, вчасно на допомогу не прийшла й жодна волонтерська організація. Лише у грудні, коли настали морози, жителям Миколаївки почали видавати скло.
Стекла потім предлагали із Красного Креста, так це було вже зима. Мило на дворі, сніг ліпив такий, що світа не видно. Хто б вже ждав до цього времени, як жити, як гріться в хаті?
Розповіла Ніна Федорівна. Протягом останнього місяця матеріальну допомогу на відновлення будинків приватного сектору отримали перші три сім'ї у Слов'янську. Рішенням міськради 400 тисяч гривень з місцевого бюджету розподілять між зруйнованими приватними будинками третьої категорії. Кожна з таких сімей отримає по 13700 гривень, тобто по 10 прожиткових мінімумів українця. Втім, таке рішення викликало резонанс серед жителів Миколаївки. Справа у тому, що всі податки та доходи фізичних осіб, а це вже 18 мільйонів за 10 місяців поточного року, перераховуються у Слов'янськ, а Миколаївку, так би мовити, лишають поза бортом, навіть у питанні відновлення житла.
Наш Слов'янський УТСЗ обслуговує Миколаївку. Для нас такого механізму просто ми не бачили, чесно говоря. Якщо нас обслуговуємося в адміністративному плані Слов'янське, пенсіонний фонд, центр зайнятості, всі ми там. Мені дуже непонятна причина, чому Миколаївка не вийшла в ті списки.
Обурюється новий міський голова Миколаївки Олександр Марков. Зараз очільник міста сподівається, що покращити ситуацію зможе нове керівництво Слов'янська.
Це позиція Слов'янського городського совету, що розкажу. От бюджет, який вони у нас відбрали. В двох розмовах не велося, бо там велося. Ну, к сожалению, не оканчувалось нічим. Я говорю, може бути, зараз з новим руководством міста ми знайдемо спільний язик. Якщо нас не слухають Слов'янськ, ми поїдемо в область. Не слухають в області, ми поїдемо в Київ по цим питанням. Тому що так жити не можна. Скажу одну фразу. У нас лодка дирява, але ви хоч весла не забираєте.
У свою чергу, начальник управління праці та соціального захисту населення Андрій Євтюков запевняє, що жителі Миколаївки також знаходяться у черзі на отримання матеріальної допомоги. Проте додає, що шанси в них не дуже високі. Надто вже довга черга таких постраждалих.
Вони є в черзі, вони всі записані в черзі. Ну от, якщо миколаївці, допустим, якби не багатодітні мами вони, і не матері-одиночки, і не інваліди, то тоді якби шанси у них не дуже високі. Дойдет ли до них эта помощь? Ну, вопрос риторический. То есть, как бы, ну, будем надеяться, но бюджет же, опять же, эти 400 тысяч выделены из городского бюджета, вот, решением сессии городского совета. То есть, найдут ли они следующий транш? Ну, найдут, я думаю. То есть, все дается, но очень медленно.
Говорить Андрій Євсюков. А кому залишається найбільше сподіватися на державну підтримку, так це пані Ніні та ще сотням таких же постраждалих пенсіонерів Донбасу. Адже, як виявилося, саме найбільша соціально незахищена група в Україні не входить до жодної пільгової категорії та не має права претендувати на допомогу поза чергою.
Отак і живемо тепер. Ну, будемо надіятися. Може, щось поміняється. Може, дасть Бог, якісь гроші виділять і на нашу Миколаївку. Ми ж теж вважаємося городом, а частний сектор наш ніде, ніхто його не замічає, ніхто нічим ніде не допомагає.
Говорить Ніна Федорівна. Катерина Колмикова з Миколаївки, програма «Люди Донбасу» для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио и продолжаем говорить о гуманитарной ситуации на Донбассе, в том числе в зоне АТО, и продолжаем говорить о такой ситуации, о которой вы только что слушали сюжет из Николаевки. У нас есть еще одно интервью с экспертами, которые рассказывают о том, что именно Украина, государство Украины, должно компенсировать...
Ну, вот эти вот потери, и вообще, что делать этой Екатерине Миколаевне? Ну, вот что?
Слушайте, думайте.
Доброго дня, ви слухаєте Громадське радіо, програма «Права людини». При мікрофоні Олег Шинкаренко. Українські правозахисники передали до Європейського суду з прав людини 30 скарг людей, чиє житло було зруйноване під час антитерористичної операції. Набагато більше їх поневіряється в евакуації на випадкових малооплачуваних роботах. Тому для багатьох з них зібрати гроші для придбання нового житла просто нереально. Ухвала Європейського суду може допомогти їм отримати грошову компенсацію. Будинок мешканки селища Семенівка міста Слов'янська Донецької області Марини Корнєвої знищили на початку липня минулого року.
Дом був повністю розрушений, згорів. Спочатку розбомбили частично, а потім його сожгли. Як і то, там нічого не залишилось. Це було єдине житло, воно залишилось мені. Наслідство. А зараз я живу в Києві, орендую квартиру.
Тепер Марина працює у Києві адміністратором сайту та не втрачає надію на власне житло. Але як це зробити?
Я обратилась в Всеукраїнський союз по правам чоловіка. Вони обратились в Європейський суд з іском від мого імені. А також там вони пишуть, відповідно, одразу виставляють і позов в Росії. Я хотіла б, щоб мені виплатили хоч якусь компенсацію за те, що мене все розрушили. Для того, щоб купити якесь житло. Ну, сума десь 10 тисяч євро, може, чуть більше, сказали. Примірно.
Адвокат Марини Корневої Юлія Науменко пояснює, що Українська Гельсінська спілка справ людини передала скарги постраждалих від обстрілів громадян, чиє житло було зруйноване, до Європейського суду. Тому що, на жаль, українська держава проблемами цих людей не займається.
Навіть на освобожденных територіях, таких як Слов'янськ, Краматорськ, де можна було через 5 днів після обстрілу провести осмотр місця происшествия, встановити, з якого снаряду стріляли, з якого направлення стріляли, цього зроблено не було, к сожалению. Поэтому на национальном уровне в Украине мы утверждаем, что нет эффективных средств защиты прав жителей граждан Украины.
Питання з отриманням коштів наразі дуже складне, бо, наприклад, невідомо, хто точно має виплатити цю компенсацію, каже директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки Михайло Тарахкало.
Українське законодательство є дуже запутаним, і в даному випадку є спеціальне законодательство, яке вказує, що Україна обязана виплачувати компенсацію за ущерб, нанесений терористичними актами. З іншої сторони, все прекрасно понимают, что большое количество ущерба было нанесено в результате действий Российской Федерации. И здесь тоже стоит вопрос, что на Российскую Федерацию следует положить часть ответственности за разрушение.
Ще одна проблема – отримання належних доказів того, що житло зруйноване. Про це розповідає керівник моніторингових місій в зоні АТО луганчанин Олексій Біда.
Населений пункт широкий на закрит, попасти нікуди не можуть, знають тільки з фотографій з отчетів ОБСЄ і з новостних роликів, що в такому стані дома. А іменно таким образом ми виясняли, що все вдома. У нас був пакет фотографій, які ми просто сиділи з ними перевірали. На этих фотографиях узнавали свои дома, и таким образом мы выясняли, в каком состоянии, в какой стадии разрушения.
Що ж робити, коли докази вже є? Програмний директор Української Гельсінської спілки справ людини Максим Щербатюк радить звертатися безпосередньо до приймалень Гельсінської спілки.
Якщо ваш будинок зруйнований, ви можете звернутися в одну з наших приймалень, де ви можете отримати безпосередньо, по-перше, матеріали, які можете використати для захисту вашого права. Також можете отримати консультацію, яким чином використати ці матеріали.
Які ж саме документи потрібно мати, аби скарга до Європейського суду виглядала переконливо та була прийнята до розгляду?
Это документы, которые удостоверяют право собственности на жилье. Если по каким-либо причинам эти документы сгорели, на данный момент человек не может их восстановить, то, в общем-то, он максимально подробно должен это описать в жалобе, и при первой же возможности, когда эта возможность появится, он должен восстановить эти документы.
Адвокат Юлія Науменко каже, що сам процес отримання компенсації буде досить непростим, але розпочинати його варто, бо в історії є позитивні приклади.
Сказати, на кого буде положена відповідальність, ми на даний момент не можемо. Сказати, наскільки перспективні ці іски, ми теж не можемо. Тому що в Україні такої практики немає, вона буде не раніше, ніж через 5-6 років. Однак, якщо брати конфлікт, наприклад, в Чечні, то можна сказати, що там є іски, які удовлетворялись, і люди отримали компенсацію за втрачене імущество.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Міністерства закордонних справ Німеччини.
Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Напомню, что вы слушаете «Громадское радио». В студии сегодня работают Юрий Макаров и Ирина Славинская. И после блока разговоров о том, что делать с поврежденным имуществом в результате войны, кто должен компенсировать ущерб, мы двигаемся дальше. Впереди у нас разговор о событиях в Турции. Напомним, что российский военный самолет был сбит турецкой стороной. Говорят, что самолет был сбит на территории Сирии, но в то же время турецкая сторона заявляет, что есть доказательства того, что российский самолет нарушил воздушное пространство Турции. Я уже через стекло вижу, что в нашей редакции появился наш следующий гость, и пока он собирается, и пока мы усадим его в студию, давайте выдохнем и сделаем небольшую музыкальную паузу. У нас есть традиционная рубрика, которая называется «Музыка Донбасса», и теперь в эфире Громадского радио будет звучать Сергей Жадан и группа «Собака в космосе» и их песня «Краина».
В найкращому місті мені було весело, хоча і тяжко. І коли ви дивилися останні вісті, я добивав останню затяжку. І коли ви купували собі попкорни, щоб пересидіти дефолт і негоду, я продавав свої внутрішні органи, щоб не здохнути від злості і голоду. Удача в обтах сидить на плечі, китайські ретри, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська біліна. Я залишаюся, моя країна. Моє місто пластик із гіпсокартоном, табак, порошок і суворі портвейни. Хто міг звалити, той давно за кордоном. Торгує піцею, чистить басейни. Свобода, совість і відкриті ринки. Ловіть свій шанс, все може статися. Я залишаюсь прогрівати будинки, щоб вам було куди повертатися. Удача в обтах сидить на плечі, китайські гетри, пакистанські м'ячі, китайський одяг, китайська дивіна. Я залишаюся, моя країна. Удача в обтах сидить на плечі, китайські гетри, пакистанські м'ячі, китайський одяг, китайська дивіна. Я залишаюся, моя країна. Хочуть наглядати за мною, справляють, як міють, солодке враження. Ховають від мене свою параною і говорять мені про загальне покращення. Все розуміють і вміють пробачити, дають паспорти і збирають пожертвування. Я б теж звалив, але хочу побачити, як вони будуть один одного жерти. Удача в обтах сидить на плечі, китайський ветер, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська дивіна. Я залишаюся, моя країна. Удача в обтах сидить на плечі, китайський ветер, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська дивіна. Я залишаюся, моя країна.
Сергей Жадан и группа «Собаки в космосе» в нашей традиционной рубрике «Музыка Донбасса». И тут, наверное, стоит в очередной раз напомнить, что Сергей Жадан родом из Старобельска. И у нас есть повод напомнить, что громадское радио слышно в Старобельске на частоте 92.2 FM. И стоит также напомнить, что у нас добавилось три новых пункта в нашем покрытии. Это село Широкий, 101.8 FM, СМТ Белолуцк, 100 FM и Подгоровка, 92 FM. Слушайте, думайте. А мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Здесь сегодня работают журналисты Юрий Макаров и Ирина Славенская. И, как и обещали, мы говорим о теме дня, если не теме недели, потому что очевидно, что эхо от сегодняшних событий будет звучать еще долго. И с большим удовольствием представляю нашего следующего гостя. Это Игорь Семиволос, президент Центра плоскосхидных досліджень. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наверное, стоит напомнить, хотя не стоит напоминать, но стоит напомнить, что сегодня был сбит российский военный самолет, и есть уже запись, я просто процитирую заголовки, которые мне попадались сегодня в медиа. Значит, ухудшение отношений России с Турцией, ухудшение отношений России с НАТО, митинг, протест в Стамбуле около посольства Российской Федерации и так далее, и так далее. Россия правда портит отношения с НАТО?
Росія давно вже зіпсувала відносини з НАТО, Росія зіпсувала відносини з усім цивілізованим світом, а це лише додає барв в ці псування відносин. Тобто, якщо до певного часу Росія, до речі, багато що покладалася на Туреччину, бо вважали, що Туреччина якраз є тією країною, яка може...
Яка їх... нас їх краще зрозуміє?
До певної міри, враховуючи, скажімо, там певну ментальність Ердогана.
І ще газопровід там будували, я пам'ятаю.
І газопровід, і до, те, що Туреччина не приєдналась до санкцій, те, що в Туреччині були потужні антиамериканські настрої, і те, що Туреччину не взяли до Європи, відповідно, вона почала демонструвати таку свою окремішність і багато чого іншого. Тобто те, що надихало багатьох російських націоналістів на те, що союз між Росією і Туреччиною можливий. Сьогодні, я не знаю, цей російський літак, який був збитий над повітряним простором Туреччини, він практично ці всі надії російських імперіалістів перекреслив.
А яким чином, от, ну ви ж краще відстежуєте, ніж ми, яким чином цей літак міг бути задіяний проти ісламської держави, якщо подивитися на мапу, ну, ви ж бачили?
Так, так, звісно, так. Звісно. Да.
Його збито в провінції Латакія чи Ладакія, точніше, в Туреччині, на кордоні з цією провінцією, де ніякої ісламської держави немає і близько. Натомість там є курди, яких підтримує, до речі, Сполучені Штати.
Ну, я б сказав би, там не тільки курди, там ще є туркмени.
А,
і,
так.
І, до речі, якраз вони переважно ареал їх, ну, поширення, скажімо, там проживання на території Сирії, це третій за чисельністю народ в Сирії після власне арабів і курдів. І туркмени – це тюркський народ,
народ. Але вони теж входять в цю національну коаліцію?
Так, так. Вони, вони виступають проти Башара Асада, вони є частиною цієї поміркованої національної коаліції, і вони аж ніяк не є ісламістами. І якщо пам'ятаєте, то декілька днів тому, буквально, може, і вчора, я вже не пам'ятаю точно, але росіяни відбомбилися якраз по туркменським позиціям і були поранені чимало людей. І це стало останньою краплею для турків, оскільки вони неодноразово попереджали росіян про недопустимість атак позиції туркмен, тобто цього народу, який близький до, власне, турків.
До турків.
Тут, до речі, є цікава. Я просто Ірочка, прочитаю новину, давай, давай. Що Ердоган збирає нараду з питань безпеки. Тобто в Туреччині якби це все продовжує розвиватися. Ось ця нарада з питань безпеки, Туреччина що може відповісти у безпековому сенсі?
Туреччина вже заявила. Ну, по суті, є декілька варіантів розвитку подій. Зрозуміло, що Туреччина, і це дуже важливо, що Путін сетував, я б сказав би так, що Туреччина після цього інциденту не звернулася напряму до Росії з вибаченнями, або там, скажімо, там якісь певними словами, а звернулася одразу до НАТО, до консультації НАТО. І Путін, для Путіна це дуже поганий дзвіночок. Тому що перші декілька годин після того, як турки офіційно заявили про те, що саме вони збили російський літак, росіяни намагалися робити вигляд, що цей літак збили з землі, що цей літак, може, невідомо чого впав, і таке тому подібне. Тобто вони все-таки чекали, що турки безпосередньо вийдуть на Путіна, Ердоган безпосередньо вийде на Путіна і в прямому такому прямій бесіді вони зможуть домовитися, щоб уникати. Турки не пішли на це. Турки пішли зараз на ескалацію, оскільки для турків вкрай важливо, по-перше, їм абсолютно не посміхається ситуація, коли опозиція програє Башару Асаду, а значить Туреччина налаштована на те, щоб зробити над Північною Сирією безпілотну зону. Тобто не пускати туди російські літаки взагалі. Тобто, я думаю, що ескалація починається, і ну цікаво, на що на це може відповісти Росія.
І до речі, в цій ескалації є також цікава українська сторона. Ось я вже бачу на сайті Ради національної безпеки та оборони України новину про те, що Росія посилює наступальне угрупування в Північному Криму. І є інформація про те, що в Північному Криму сьогодні 5 російських військово-транспортних літаків Іл-76 здійснили перекидання 2 батальйонно-тактичних груп десантників зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії Російської Федерації з міста Іваново. Що би це означало? Як ця ситуація в регіоні позначиться на Україні? Маю на увазі, зокрема, Крим.
Ну, бачите, я думаю, що ця ситуація до певної міри пов'язана з тими подіями, які трапилися минулого тижня, да, з падінням ЛЕП і, відповідно, значить, припиненням постачання електроенергії до Криму. І росіяни в даному випадку намагаються залякати знов-таки нас і продемонструвати готовність свою перейти там кордон і взяти під контроль ці ЛЕП чи якісь інші станції для того, щоб відновити енергопостачання. Ми розуміємо, чим це може закінчитися. Все поки що це брязкання зброєю, хоча це брязкання зброєю, яке повинно нас однозначно мобілізувати.
Ну, рушниця має звичку інколи стріляти сама по собі, якщо її ви вже повісили на ту стінку.
Ну, звісно, от подивіться, те, що сталося, власне, з російською інтервенцією до Сирії і оцих розмов, які тривали вже впродовж 2 місяців, про те, що рано чи пізно літаки там антиасівської коаліції і літаки Росії колись десь зіштовхнуться. Ну, от, власне, ми побачили.
А от ще одна інформація, яка так промайнула, і я фактично її, ну, я не бачу широкого розголосу. Це інформація від учора, передруківка з кувейтської газети «Аль-Раї», про те, що, і ви перед тим ви казали за лаштунками, що ви на аналогічну інформацію
так,
ліванська,
з Лівану, да.
Що російські війська безпосередньо беруть участь у наземній операції. І знову ж таки в тій самій провінції Латакія, де немає і близько тієї ісламської держави.
Так, абсолютно точно. Є інформація про те, що, власне, вже наземна операція почалася, і, по суті, Путін, ну, в значній мірі він готував громадську думку на то, для того, щоб цю військову операцію почати. Результати цієї військової операції поки що невідомі, хоча вже відомо, що там, скажімо, на сьогоднішній момент, крім збитого літака, є ще збитий
вертоліт. Так. Ну, але я знову за звичкою подивився на мапі. Ну, окрім дороги М4, там ніяких, так як вони позначили в газеті, там географічні рамки, там ніяких особливих об'єктів саме на цьому кордоні між двома провінціями немає. Так що там, в принципі, можна більш-менш імовірно визначити, що ж там, власне, відбулося. Кувейтська газета стверджує, що за допомогою російських військ проасадівські війська захопили там якусь висоту.
Ну, ключове питання – це висоти, і ключове питання – це дороги. Тобто, це, в принципі, якби класична ситуація війни на Близькому Сході в Сирії. Тобто, люди там головне контролювати висоти, які можна обладнати таким чином, щоб захищати, ну, прострілювати територію. Ну, і друге, це контролювати дороги для того, щоб доставляти харчі, доставляти боєзапаси і таке інше.
Я, до речі, зараз продовжую читати живу трансляцію новин, які з'являються стосовно інциденту, про який ми говоримо. Я, до речі, нагадаю, що в студії Громадського радіо Ігор Самоволос, президент Центру близькосхідних досліджень, ми говоримо про збитий у Туреччині російський військовий літак. І ось щойно, ось 4 хвилини тому з'явилася новина про те, що спікер коаліції, якою керують Сполучені Штати стосовно ісламської держави, Кол Стів Ворен, підтвердив, що турецька сторона попереджувала російський літак про порушення повітряного простору 10 разів перед тим, як стріляти.
Ну, це було прогнозовано, що коаліція візьме сторону Туреччини.
І це, зараз йдеться про те, що вони працюють над тим, аби точно встановити, де упав, де саме літак був підстріляний і куди він полетів. Нам також відомо, що двоє пілотів були убиті внаслідок падіння літака.
Да, ну є така інформація, що вони загинули.
А ось ця зайнята сторона, я хочу про це зауваження перепитати, було відомо, ви говорите, що займуть сторону Туреччини. Чому знову таки? Що це значить? Як це з геополітичної мови перекласти на конкретні
нормально.
Дії? На
нормальні? Дуже просто, тому що якщо ти поводиш себе як слон по судній лавці, то рано чи пізно це всі ці меблі і всі ці посуда починає сипатись таки на голову. То Росія якраз поводить себе як слон по судній лавці, абсолютно не зважаючи ні на попередження, ні на певні правила гри. Оскільки вони чомусь вирішили, що їм все можна пробачити, і вони недоторканні.
От в світлі цього останнього інциденту ясно, що були наміри Заходу так чи так долучити Росію до цієї антитерористичної операції проти ісламської держави. І Оланд, були заяви німецького МЗС. Зрештою, були і американські заяви, ну, такі, більш поблажливі, порівняно з попереднім.
Тут, напевно, треба нагадати контекст того, чому Путін раптом реактуалізувався як борець з тероризмом. Це сталося десь одночасно із паризькими терактами 13-14 листопада, коли російська сторона, французькій стороні багато разів нагадували, що вони готові долучитися до боротьби французів, зокрема, із терористами.
І от зараз ми, ну, все, вже єдиним фронтом ми виступаємо проти ворогів цивілізації. І тут
йшлося про цю коаліцію Франція, Штати, так. Росія.
І тут такий от, блін, інцидент. І що буде?
Ну, нічого не буде. Не буде ніякої широкої коаліції.
Не буде коаліції.
Ну, тому що для американців, військові бази на території Туреччини є конче необхідними. І після цього просто нема про що говорити. Хоча, звісно, я тут, розумієте, це запитання таке. Це залежить від того, в значній мірі, все залежить від того, як поведе сам Путін. Путін поки що бикує, як кажуть. Да? Тобто він продовжує демонструвати цю пацанячу вдачу. Але... Ну, це просто він не на того напав, тобто Ердоган такий ж самий, тобто в цьому сенсі йому буде складно якимось чином прорувати по-інакшому.
У цьому сенсі дуже цікаво продовжити цей американський сюжет подій у Туреччині. Який американський інтерес у Туреччині, давайте нагадаємо слухачам, якщо він там є, і наскільки взагалі факт порушення повітряного простору російським військовим літаком можна інтерпретувати як такий привіт Російської Федерації Сполученим Штатам Америки?
Ну, я думаю, що це самостійна справа Туреччини, оскільки Туреччина має свою адженту в цій справі, в сирійській війні, так? І вона, зрозуміла, що крім війни з ISIS-ом, вона ще воює з курдами, і крім війни з курдами, вона ще підтримує Туркменів.
Америка, в свою чергу, я не знаю, наскільки офіційно чи напівофіційно, все ж таки співчуває курдам.
Ну, Америка співпрацює з частиною курдів, не з усіма курдами, з частиною курдів, оскільки вони розглядають їх як більш інституціонально сталими одиницями, і це не якийсь такий, навіть, співчуття емоційне, да? А це, скоріше, таке раціональне, прагматичне. Ставка, яку вони зробили на курдів. А тоді, як зрозуміли, їм важко зробити ставку на сунітів, оскільки вони розпорошені, вони розділені на купу різних груп, впливів, рухів, бригад, і дуже важко з ними працювати. Тоді, як курди більш організовані, і там зрозуміло, там існує якась певна ієрархія.
Там все було до останнього моменту, ну, не дуже все просто. І раптом ось цей інцидент ніби мобілізував всіх навколо одного інтересу.
Ну, там, ну, то, що там ніколи не було просто, це, ну, якби і так, і ні. Тому що по мірі того, як в цей конфлікт включалися додаткові, тобто спочатку це був конфлікт двох сторін, потім цей конфлікт почали долучати, до цього конфлікту почали долучатися місцеві регіональні сили, там Хезболла, Іран, потім до цього конфлікту почали долучатися ісламісти, потім до цього конфлікту почали долучатися Туреччина, і інші країни, і, тобто, зрештою Росії, зрештою Сполучені Штати Америки і тому подібне. Значить, ну, і в результаті цього цей конфлікт став інтернаціональним, і в такому вигляді він існує зараз. Якщо говорити про Туреччину, то тут дуже важливо, що Туреччина свого часу, коли була іракська епопея американців, вона відмовлялася давати американцям на базі Джерлик військова база, така там, де базуються американці, і вони відмовляли їм в використанні цієї бази для військової операції проти Іраку. Натомість зараз вони, якраз одна із частин угоди, яка була укладена між американцями і турками, це те, що американці дозволяють їм використовувати цю військову базу, військово-повітряну базу для війни проти ISIS-у. І це дуже важливо для американців, тому що це найкраща база, в кращому місці дислокована, і з точки зору, скажімо, логістики, всіх інших речей, вона найбільш пристосована для ведення цієї війни.
Ще один аспект. Щоразу, коли в світі за межами України, континенту, Європи стає гарячіше, ми відчуваємо, що інтерес безпосередньо до України з боку Заходу падає. Я розумію, що це закономірність, не може бути весь час Україна в центрі уваги. Але от ця історія, наскільки може позначитися безпосередньо на російсько-українській війні?
Ну, безпосередньо я не знаю поки що, як вона може позначитися. Вона може позначитися і драматично, і, в принципі, ми можемо це не дуже сильно помітити, принаймні на цей етап. Але тут важливо от якраз в цих наших постійних дискусіях з приводу того, наскільки взагалі ця війна може відволікти увагу від українського питання, від кримського питання, то я можу сказати, що треба переформатовувати, власне, дискурс і продавати тому ж самому Заходу під іншим кутом. І говорити про те, що, власне, все починаючи від 14-го року, від лютого 14-го року, все це Друга Кримська війна. І Донбас – це продовження Другої Кримської війни. І Сирія, і Росія не пішла б цю Сирію, якби не було б це питання до Криму, якого вона хоче, в принципі, мати як свій приз. І відчувати свою імперськість, і бути, і мати статус, і все інше. І, тобто, в такому випадку ми нікуди не зникаємо. Ми, навпаки, ми актуалізуємося ще більше.
А яким чином... Ну, це, ні, це надзвичайно спокусливо, коли ти розумієш от послідовність історичних подій, послідовність як ланки одного конкретного історичного процесу, який фактично ніколи не припинявся, але для цього треба, щоб Європа, як мінімум, да, розширила свою оптику, в тому числі от на той регіон, яким ви постійно займаєтеся.
Ну, да? тут якраз дуже цікава ситуація, тому що мені здається, що якраз турки зараз... Щохвилину розширює цю оптику, і яка може бути Кримська війна без турків, правда?
Ага.
Тобто... які займали доволі таку позицію, скажімо, м'яку по відношенню до Росії, да, практично толерували анексію і такі риторикою намагалися підтримати, ну, там, кримських татар.
Так.
А сьогодні вони вимушені будуть визначатися, і російське питання для турків стає ключовим, як і для нас. Так отже, турки можуть стати нашими непоганими союзниками в цій війні.
Хтось ось цю думку, так як ви її сформулювали, її ви ж вже висловлював, чи це все ж таки наше завдання?
Так літак збили пару годин тому, що може не встигли.
Ну, давайте ми от якраз і візьмемо і сформулюємо цю думку так само, що Туреччина може бути членом антиросійської коаліції і брати участь в Другій Кримській війні.
А як щодо Донбасу, якщо подивитись на цю територію, як наявна криза, наявний тиск вплинуть на цю ситуацію, на ситуацію в підконтрольних бойовикам в районах Донецької та Луганської областей?
Ну, ми всі чудово, ми дорослі люди, ми всі чудово розуміємо, що єдиний спосіб і повернути ці території, і знищити ці бандформування, які і російських інтервентів, які перебувають на Донбасі і в Криму, можна лише при умові, що Росія ослабне. Росія може ослабнути лише в результаті поразки. Поразку Україна не може зараз нанести безпосередньо. Значить, поразку мають нанести коаліція держав, які виступить проти агресора.
Але оскільки ми вже говорили про це стосовно, оскільки Росія посилює свою присутність у Сирії, оскільки взагалі вся ця історія в регіоні почалася внаслідок підбитого літака і порушеного повітряного простору, я вже це запитання і вам, і іншим експертам ставила неодноразово, чи можна припускати, що російських сил в Донецькій та Луганській областях стане менше, що частина цього елементу піде воювати в Сирії?
Ні,
наприклад.
В Росії до скільки там 250 мільйонів, я думаю, їм
вистачить. Менше. Теж 250 було, коли ми всі були разом одним совєтським народом.
Хай 150 мільйонів. Ага. 150 мільйонів. 150 мільйонів. І це вистачить ще поки що людей, які можуть вони відправити як гарматне м'ясо чи на Донбас, чи в Сирію. Інша річ, що сирійський конфлікт, він ще більш складніший, оскільки в сирійському конфлікті безпосередньо зараз задіяні дуже багато держав, на відміну від українського, де всі інші держави дистанціювалися і практично тримали Україну за руки для того, щоб якимось чином призупинити цей конфлікт. Хоча, ну, резон для цього був. А в сирійському конфлікті втягування Росії в цей конфлікт, скажімо, збільшення його присутності, початок військових наземної операції, скажімо, реакція така агресивна на збитий літак, спроба продемонструвати пацанські якісь поведінку і все інше, вона буде призводити лише до ескалації, до більших втрат і до більшого втягування Росії в цей конфлікт. І врешті, ну, чесно кажучи, я не бачив позитивного досвіду, як можна виграти цей конфлікт, маючи такі розтягнуту, ну, скажімо, таку складну логістику, да? Постачання всього боєзапасів, живої сили, літаків і тому подібне.
Так, а вже ж? Ні, так, якщо от зовсім чесно, то мені трохи стрьомно, тому що так, як Росія грає м'язами, ну гаразд, там Каспійська флотилія, зрозуміло, що вона так чи так. Авіаносець, який, щоправда, не прибув до місця призначення, але тим не менше він позначився. Нарешті абсолютно незрозуміла історія з тим підводним човном біля Шотландії. Раніше такі історії, якщо там були якісь, ну, не бойові зіткнення, а просто там війшли в контакт. Раніше вони замовчувалися. Зараз з обох боків досить активна ця історія розкручується. І це означає, а чи не наближаємося ми до чергової, ну, Карибської кризи, Каспійської кризи.
Ну, не знаю, це з цього прогнозувати важко, але може бути. Може бути. Принаймні, деякі російські експерти взагалі вже прогнозують трохи не війну. Да, і вони, в принципі, абсолютно впевнені, що Росія і не поступиться, Туреччина не поступиться, НАТО не поступиться, і, значить, відповідно, в умовах, що у Росії немає шансів виграти у НАТО, значить, Росія має застосувати, там, буде намагатися застосуватися ядерну зброю і тому подібне. Тобто, апокаліптичні сценарії зараз з'являться, і їх буде не з числа їм.
Третя світова, ну, такий сценарій?
Так. Ну, типу, сценарій третій світової, хоча я розумію, що ніякої третій світової не буде, тому що клептомани, які сидять там в Кремлі, вони, в принципі, не хотіли.
Я думаю, що в них просто характеру не вистачить.
Так, вони по-пацанськи, вони, в принципі, звикли до того, і є така абсолютно чекістське таке уявлення про світ, що весь світ, оскільки він такий загруз у всіх цих гедонізмі, ага, і що він вже не готовий воювати, що от вони краще підуть на компроміси, і якщо ми будемо брати їх на понт, вони будуть постійно відступати. Це абсолютно така поширена точка зору, така дуже проста стратегія. І цей понт, часто він справді як понт, коли там використовуються ті ж самі такі принцип потьомкінських деревень, угу, коли просто надувають, угу, на кажучи, щось там
з цим роздувають. Морським, да? Безпілотним... Ой, Отак, от на комі, на півслова нас переривають з президентом Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом.
Але з огляду на те, що Рамзан Кадиров, лідер Чечні, уже заявив, що Туреччина пошкодує за те, що вони зробили, очевидно, ми не вперше і не востаннє про це говоримо. Звукорежисер прямого ефіру Ірина Нижник грозить нам пальцем, а каже, що лишилося всього півхвилини до кінця ефіру. Отже, після випуску новин від Громадського радіо, програма «Київ Донбас», Юрій Макаров та Ірина Славінська повернуться до прямого ефіру. Ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.